angazi ngizizwa kanjani namhlanje. Nalobuhlungu enhlizweni yami obungachazeki. Nginesibibithwalo esingaphakathi kimi esingabekezeleleki. Ngizizwa ngilahlekelwe isizathu sokuphila. Ngizizwa ngingasezwa lutho njengamanje ngendingindingi. Anginandaba nalutho, anginandaba nakho konke futhi ngifise ngazi ukuthi ngingayeka nokusebenza. Anginandaba nami, anginandaba nabanye abantu abakhona lapha eduze kwami kubala ngisho nabazali bami. Ya, anginandaba nabazali bami. Ngifuna kuphele konke njengamanje. Ngifuna kuphele konke abantu, impilo noqobo lwayo. Ngifuna konke kuthule engabe ngisezwa lutho. Nginalobuhlungu obuningi enhlizweni yami. Lobuhlungu kubulala isizathu sokuphila kumosha nesikhathi sami. Ngizithole ngihleli ngicabanga ukuphi ubusuku nemini. Ngizithole ngihleli ngicabanga ukuthi kambe injabulo ibinjani. Isikhathi esiningi ngisichitha ngizama ukusikhumbuza izinto ebezivame ukungijabulisa, kodwa kancane kancane umqondo uqala ususa konke obekuletha injabulo empilweni yami. Ayikho into emnandi manje ngempilo and lokho kuyangikhathaza. Njengamanje ngizwa nginenhliziyo encane engingafuni umuntu eduze kwami. I keep myself busy ukuziba ubuhlungu nabantu eduze kwami. Kumele ngibe busy noma ngingekho busy ngoba kufanele ngibe busy. Kwasho wena wathi angizami ukuthi ngiqhubeke nempilo ngibe busy. Ngiyazama zonke izinto ukuqhubeka nempilo, kodwa uqhubeka kanjani nempilo lobuhlungu budla wena noqobo lwakho? Yini okumele ngiyishintshe ngaphakathi kimi ukuze ngizolulama kulo buhlungu engibuzwayo kini? Buhlungu. Buhlungu kakhulu ukusijwayeza ukuthi kumele ngiqhubeke nempilo ngaphandle kwabantu okade ngibathanda. Abantu akade beyikho konke kwimi. Kubuhlungu ukubona wonke umuntu ekujikele kakhulukazi labo kwade ukuthi bangabangani bakho. Buhlungu. Ngidinga ukuthi lobuhlungu bume njengamanje bengabe saqhubeka. Isikhathi esiningi nginokungezwa lutho, just nothing at all. Ngisizwe ngiyindikindiki. Kunoba buhlungu kakhulu kuze kubande umzimba engathi ngifile. Kwesinye isikhathi engathi ngingazisika ngereyizi kuze ngizozibona igazi ukusikhumbuza ukuthi nami ngumuntu, nginokuzibona engazi ukuthi ngisilwane. Uma ngiyeya esibukweni ngizibuka, I feel empty. Nginokuvala amehlo ngingene ngaphakathi kumina, ngibuka inhliziyo yami okungisa ubuhlungu ukuthi ngiyayizonda into engiyibonayo. Ngiyamzonda lo muntu esenguyena manje. Ngiyasaba kakhulu lo muzi engizwawo sophindwe nyamalala uphele. And what if I die because of this depression? Wayengayekeleli konke njengamanje ngivele ngife. Ngifuna ukuthulisa lo msindo engizwayo ngaphakathi kimi.